No sol por do domingo, partida de dominó. Non resolvo, mais distingo o aquel da tua voz. Fala de slips de platino e de vermus con sifón, aires de tipo divino, tan dis que non din que non a canción.
Benvidos, benvidas a un programa máis a o podcast de Ganapán. En esta ocasión, ides desculpar, primeiro de todo, que seguramente me escoitedes doble de vez en cando. Intentaremos non pisarnos esas cousas, porque, bueno, tínhamos un pequeno problema técnico, cousas de micros e así, que...
Unha campaña de crowdfunding para que a xente me compre un micro. Grazas.
Sí, sí, porque eu teño un micro e seguramente si non o controlo un pouco escoitaresme tamén polo micro de Antía. Pero bueno, ata aí todo. Estamos neste segundo podcast oficial, terceiro non oficial si non temos en conta o piloto. E nada, dispostos a resolver unhas dúbidas que nos estivestedes facendo a través das redes sociais e de pasar un bo anaco de tempo con vos.
Pois sí. Vamos a ver, ¿de qué comenzamos a falar? Creo que primero es repasar las noticias de la semana,
sí.
La quincena.
Sí, comenzamos falando un poco de este, lo que pasó estos últimos 15 días, que como casi siempre queda todo en su última semana. Y bueno, lo que más nos llamó la atención a nos de estos últimos 15 días quizá fue la modificación en los resultados de Google.
Estábamos comentando hoxe que nestes últimos días se faz unha busca en Google, poderás observar que os resultados que nos dá agora, bueno, depende do que busques, claro, sempre vai en función dos termos. Agora, os tres primeiros resultados que nos dá Google son sempre resultados promocionados, o sea, anuncios derivados de AdWords e demais. E despois, en función do que se busque, noticias ou resultados da Wikipedia, co cal os resultados orgánicos que nos dá, o sea, os resultados orgánicos son os resultados naturais de cando faz unha busca en Google, pasan a estar no sexto ou no séptimo resultado da primeira páxina, é dicir, que os resultados orgánicos pasan a ter unha visibilidade bastante menor, porque realmente o usuario normal quedase cos tres ou catro primeiros resultados sempre dunha busca.
Sí, a min o que me chama a atención desto, sobre todo, é que antes, digamos que, bueno, e agora sigue sendo así, que se non estás na primeira páxina das búsquedas, tes como un 75 ou unha burrada, moitísimas menos probabilidades de que te atope. Entonces, claro, é un pouco... Que Google reduzca tamén ese apartado cada vez máis.
Claro, a cuestión era, eu lembro que hai uns meses escribiras ti un post sobre Google, no que deixabas bastante claro que non debemos esquecer que Google é unha empresa e como tal busca o beneficio. Eu creo que isto é, se cadra, a aposta máis forte de Google polos ingresos, quero dicir, porque claro, Google financiase a través da compra de publicidade, entón é evidente que, a ver, igual este é un titular un pouco rotundo, pero coido que é a declaración de Google de que sí, vale, podes xogar co SEO o que che dé a gana, pero aquí quen manda son eu, e o que vai mandar é o resultado de pago. O sea, que ao final vai acabar sendo un pouco como resultados orgánicos de Facebook, ¿no? Que quedan un pouco en segundo plano fronte ao contido promocionado, sexa ou non sexa de calidade. É triste, pero parece que
sí, un pouco a cuestión vai ser onde está o punto intermedio ou onde deixan de ser negocio, pasan a ser un buscador, porque se ao final lo que fan é meter publicidade, publicidade, ata que punto non sigue interesando utilizalo cando temos que...
De feito, eu atopei unha... Bueno, lendo por aí, atopei unha alternativa para facer buscas orgánicas, buscas naturais, sin anuncios e sin que estén condicionadas polo teu historial de navegación, que unha páxina que se chama DuckDuckGo, ou seja, pato, pato, vai. E despois comparto a URL. E o que fai é pues amosarche os resultados naturais dunha busca, tamén para que saibas un pouco como te posicionas ti ou a palabra que esteas buscando. E funciona bastante, bastante ben. Sobre todo iso, non che ofrece resultados derivados da publicidade nin nas túas buscas anteriores. Entón, é así relativamente neutro.
Sí, bueno, digamos que para eso tamén temos, si postos a utilizar outras ferramentas, tamén temos Yahoo, temos Bing.
Claro, sí, pero claro. É como o de buscar por vía Yahoo, xa sabes, é unha desas alternativas salvaxes que di a xente que non que cousas tes amos.
Por intentalo, que non falte. Bueno, e máis novas desta semana, bueno, unha da que seguro que escoitaste de falar todos e da que xa tardes hasta as narices de que vos falen e vos conten é o avión de Malasia que se perdeu, que realmente digamos que non vai un pouco con nós, pero é un pouco a intranquilidade, quizá, de que nesta era tecnolóxica onde todos estamos conectados e onde nos contan todos os días que co teu teléfono poden saber onde estás, que faz e que deixas de facer, que de repente un avión enteiro desaparezca.
De feito, un dos nosos colaboradores offline habituais, que Anjo, o señor Anjo, é unha das persoas que máis... Bueno, foi a primeira persoa a través da que eu souben desta noticia, que foi o sábado, coido ou venres, e leva dende ese día ata hoxe completamente intrigado con esta historia, cada día actualizándonos con novidades sobre tal. E nos compartimos esta semana unha noticia de Microsiervos na que a través dunha URL se proporcionaba unha ferramenta de mapeado dende a que podías axudar a buscar. Era unha ferramenta de mapas en tempo real dende a que podías buscar o restos de fuselaxe, eu que sei, mortos, cousas, se atopabas algo, pois que notificases. Pero si dá un pouco de medo e estes días as redes así de contido máis xocoso e simpático, tipo Tumblr e demais, enchéronse de referencias a Lost outra vez e todas estas cousas. Xa sabedes, avións que desaparecen, realidades paralelas, eu que sei. Cousas desas tolas.
Sí, tal cual. E non sei se temos alguna noticia máis así destos días. Home, agora de última hora, última hora, vimos por aí que se empezaban a sair cousas de iOS 8.
Sí, de feito, acabamos de ver agora que supostamente acaba de filtrarse unha serie de capturas de pantalla de iOS 8, pero nos parece, non sei, como un pouco de mentira.
Un pouco.
No, no lo acabamos de creer. Danos así un poco sensación de que está feita con Paint, pero bueno.
Sí, un copy-paste de en toda regla.
Sí, sí.
Y bueno,
también aposta por las cores flúor, ya sabes, las cores de temporada y tal, pero no lo creemos.
Y esto sería un poco que pasó...
Ah, bueno, sí, actualizamos a iOS 7.1 esta semana.
Queda ahí ven
esta
puntualización. Que nos podes deixar os vosos comentarios sobre o que vos parece iOS 7.1 e esas cousiñas.
A min gustaba moito o botonciño de chamar e colgar.
Eu, sin embargo, odio.
Parece unha mellora.
Para mí, os meus grandes dedos, acertar nese botón.
Xa, non todo pode ser para todos. O sea, xente pequena tamén temos dereito a utilizar os teléfonos.
Increíble. Pero e, bueno, eso sería un pouco así en xeral. Seguro que hai alguna nova que se nos escapa, pero bueno. Así, nunha idea xeral. Si vedes que hai alguna nova que se nos escapa, deixádenosla polas redes sociais, que ya sabedes que temos en Ganapan.com en Twitter e en Ganapan Comunicación en Facebook e Google Plus. Se si alguén está en Google Plus, faríanos moita ilusión que nos deixarades un comentario.
Por favor, que alguén se manifeste a través desta rede.
Moita ilusión. Bueno, pasamos a falar un pouco do que fixemos estes últimos días no blog, que principalmente foron dous artigos. O primeiro que fixo David, que fala do SEO negativo.
Sí, iso sí que, pobre, leva semanas obsesionado con esta cousa e descubrindo, dende que descubriu que existía algo chamado SEO negativo ou Black Hat, que, por dicilo, ha sido unha forma un pouco de andar por casa, trolear contidos alleos para desposicionalos, o sea, para castigalos en posicionamento, pois está así un pouco aquel outrado de pensar que nos pode suceder a nós.
Sí, se te parece, explicamos un pouco en que consiste o básico, sobre todo por si alguén alguna vez o fixo, pois para que non...
Pois a idea, polo que vemos, bueno, a través do post, é que a través do SEO negativo o que se fai cos nosos contidos é vencellalos a contidos nocivos, pois páxinas de que son spam, ou sea, páxinas de venta de productos farmacéuticos de forma ilegal ou Rolex falsos ou estas cousas que nos chegan ás veces ao correo e demais, ou coller o noso contido e duplicalo pola rede en tantos espazos diferentes que Google entenda que o noso contido é, pues, non é falso, non é da nosa propiedade, se está en tantos espazos diferentes, entón castiga a nosa páxina porque supostamente ese contido pois non é propiedade nosa, está en diferentes espazos. E por exemplo, que dicíamos antes de vencellar outras a páxinas truchas, como din os arxentinos, non se me ocurre unha palabra en un galego para definir o mellor, pois en Google entende que, claro, que a nosa páxina está relacionada con todos eses contidos fraudulentos, entón o que fai é castigar o posicionamento da nosa marca e realmente pois nos fai bastante dano, porque como dicimos sempre, o que non aparece en Google non existe. Entón,
o curioso deste caso é que incluso se colles unha imaxe que tes na túa páxina web, no teu blog, e a voles poñer para outro post, porque, o que sei, estás facendo unha serie de posts e colles a mesma imaxe e utilízala para varios posts, pois se non lle cambias o nome, estás facendo SEO negativo sobre a túa propia web.
Sí, sí.
É dicir, que algo que...
Tan simple como iso, algo que ti pensas que, pues, que estás a facer ben, porque é un contido que rescatas para utilizar ti mesmo, pero como é contido duplicado exactamente igual, pues se castiga. Entón, a idea é que calquera cousa que queiramos empregar ou reempregar, que volvamos a renomear, que volvamos a editar tanto texto da imaxe como texto que queiramos publicar e traballar, pois, bueno, se nos preocupamos de que todo teña unha boa imaxe, pois traballar os contidos tamén dende dentro.
Sí, o sea, que a idea final é que faigas o que faigas, tens que volver a facelo, porque Google quere que facamos o debe traballo para calquer cousa, porque ao final o tema é ese, Google non é unha persoa detrás clasificando cada cousa, é un robot que se encarga de facelo e para el dúas letras, catro letras que van xuntas, se son iguais e dá igual en que contexto. Entonces, un pouco a idea de isto, do SEO negativo, sobre todo, tanto que nos gusta falar do SEO e de como hai que facer SEO, quizá en algúns puntos incluso máis importante saber evitar o SEO negativo que estar tan centrado en facer SEO positivo e posicionarse e todas estas cousas. Que al final tamén, como comentábamos nun post, son cuestión de tempo, porque outra das cousas tamén, igual que o sea negativo, sí que se pode arranchar ata certo punto de forma bastante rápida, é dicir, si es tío que está facendo eso, podes eliminarlo, non ser que se xa outra web a que te este agopiando, que entonces sí que tens que poñente en contacto con esa outra web, no sea positivo, por chamarlo de alguna forma, sí que te ves obligado a esperar a que Google volva a indexar, a que Google decida volver a pasar e a que vaya pouco a pouco refacendo todo o que tes na páxina.
Que máis? De que máis falamos
esta? Bueno, esta semana...
do post, esta semana tivemos un post colaborativo, grazas a todos os que nos axudastes a facelo vía Twitter, que sobre as redes sociais que esmoreceron en algún momento, decidiron que xa non... porque os usuarios deixaron de usalas ou porque simplemente... era unha atrapallada e desapareceron. Pois fixemos unha lista xe que ao final creo que ten 13 redes sociais, que un número así moi fermoso, no que primeiro falábamos un pouco da desta suposta rede social galega que se relanzaba esta semana, a que igual xa non lle damos máis cova, porque creo que falaron máis mal dela que
de... Non te he sentido seguir dándolle...
Sí. Imos deixala aí. E despois pues, falábamos un pouco de outras redes que foron, pois, quizáis porque apareceron outras novas que ofrecían mellores contidos ou máis oferta, ou polo simple efeito de que quedaron obsoletas en máis, pois foron desaparecendo. Certo que creo que eu tiña perfil aberto en case todas, menos en Kilter, a rede social escocesa. Esa...
¿Ese es tío denominador común? Do peche de todas as redes.
E culpa miña, sí, son o rei Midas, pero do peche das páxinas, está claro.
No, o certo é que, bueno, puxémonos a preguntar por Twitter, e incluso entre nós hai un mogollón de ideas de xa non solo de redes, sino tamén de servizos e de aparellos electrónicos que morrer. Porque, bueno, a mí o primeiro que se me veu a cabeza, e si son usuario de Apple, e por eso será, foi o Zoom de Windows.
Sí, sí. Mi madre mía. É que cando dixeches a mí de un ataque de risa, porque sí, efectivamente. Aquela especie de sustituto do iPod, que pobre.
Sí, que ademais tamén está bastante actualidade, porque Neil Young era, se non me equivoco, estaba buscando crowdfunding para lanzar o seu MP3, que tamén me deu un pouco a risa. Porque claro, é dicir, eu entendo que sí, pero que non agora. É dicir, ahora mesmo o iPod, que podemos chamalo como o MP3 máis exitoso da historia, está caendo en ventas en picado. E xusto é agora cando o señor Neil Young se lle ocorre lanzar un MP3.
Pois di esta noticia que estou lendo aquí que Pono, o MP3 de Neil Young, recada máis de $1,000,000 en 24 horas. Eu, de verdade, o galla nos tivésemos esta capacidade de convocatoria.
Está en Kickstarter, ¿no?
Sí, 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 efectivamente.
A pregunta aquí sería, ¿canto recardou o Pibel en 24 horas?
Non sei, sí, pero é moi gracioso, porque Pono este ten forma de caixa de Toblerone, sabes? Entón, dá un pouco ganas de así,
sí,
partilo e comelo.
Sí, claro, en conta.
E parece bastante incómodo de levar nun peto, por exemplo.
Sí, un pouco, bueno... Eu colguei no meu Twitter, que se o queres xa vos pasarei, a imaxe do meu primeiro MP3, que é un cubo rosa. Tal cual, un cubo rosa. É dicir, non era moi ergonómico, era un pouco vistoso.
Sí, entenderlo, sí.
E, bueno, eran as bases do MP3, alo polo 2006. Sí, 2006 creo que foi. E, bueno, pero claro, é do que falamos agora. Volver con MP3 a 2014, cando incluso, que non fai tanto, que Samsung intentaba sacar un MP3 e unha cosa así, pois eu creo que foi no Mobile World Congress de 2012, que fixo así un intento de sacar un Samsung Galaxy S sen teléfono para facer algo así, por estilo, e que evidentemente deixou de vender. Así que bastante sorpresivo que recadara tanto en tan pouco tempo.
Eu coido que aquí tivo máis que ver o nome que calquera outra cousa, porque non o nome de Pono, sino o nome de Neil Young.
Vaya discografía porque... dentro, xa.
supoño, porque vamos, non entendo. Porque ademais que sentido ten a día de hoxe utilizar un dispositivo físico no que descargar cousas, o sea, non, para min non ten ningún sentido. Como heavy user de Spotify, non o da música o do proceso de compra, descarga, en utilización, non, por favor, a nube.
Sí, y bueno, si os interesa, deciros que este pequeño aparello tendrá un precio que rondará los $400, si no me equivoco.
Está, sí, efectivamente, $399, 288 euros, y esta noticia está al alcance de cualquiera, por favor.
Sí. Podéis vos comprar dos Moto G o...
Una J de autónomos.
Una J de autónomos para un mes de algo, sí. Sí, sí.
Bellísimo, al alcance de cualquiera peto.
Pues muy bien. bueno, y continuando un poco después de esto, deixamos vos o enlace abaixo por si vos apetece mercalo, porque sabemos, claro, que sois uns amantes de Neil Young y seguro que tedes 400 euros no peto esperando para esto, para o proxecto de...
Fue una verga vez en concerto que dei dormida. Que íbamos facer.
Bueno, deixaremos vos o enlace na descripción por si vos interesa, ainda que eso sea pa cotillear, que eso está moi ben. Bueno, pasamos un pouco a falar de experiencias, que a nos, o que máis nos gusta sempre, porque son as cousas que vivimos en primeira persoa, como o caso da Darknet, fai 14 días, que é un caso que antía segue... E, bueno, esta semana vamos falar un pouco do tema reputación en rede. Vamos falar, sobre todo, porque, bueno, nesta semana estivemos tendo contacto con posibles clientes e con xente en xeral, e unha das respostas coa que nos atopamos foi de... Sí, podemos decilo, sí, porque hai bastantes en Galicia. Foi dun hotel, bueno, co que falamos para tema de redes, que nos entendemos que alguén poida querer ou non poida querer leválas ou leválas el mesmo, ou ese tipo de cousas. Incluso, pois, que decida ter pouca presencia ou moita presencia, ou que sexa. O tema neste caso foi que nos comentaron... O sea, as palabras textuais do rapaz que se encargaba desto foi de que eles sabían que había comentarios, que eles podían responder a esos comentarios, que podían actuar, pero que non lles importaba nada o que dixeran deles na rede.
Así, pero con total honestidade. O sea, dáballes exactamente igual, literalmente, o que a xente dixera deles a través da rede.
E máis, o caso é que incluso nos decía... Que claro, tratarse de un hotel, hai axencias que se encargan de vender habitacións, como son el Corte Inglés e similares. Pois que claro, evidentemente fan un traballo de posicionamento para o que é a súa página web. E que o que lle importaba a él era que esas páxinas web tiveran o seu posicionamento e xa está. E que o resto lle daba igual, que un pouco... É dicir, como sempre, hai opcións e opcións. Que problema llevemos nos a isto? Que no momento en que el Corte Inglés pase a... Bueno, por un lado está o tema da comisión, que se non nos equivocamos é un 6%, que quizá, polo que estás perdendo, podes contratar a alguén que cho leve e que incluso cho aumente o que estás a gañar nese momento. Non decimos que se chamos nos, tes o noso contacto aí ao lado, pero é unha posibilidade. Entonces, eso por un lado. E por outro, está o tema de poder controlar o que se di de ti, decir... Este señor está dicindo basicamente que por un lado non quere nin controlar o que se pon del na rede, e isto xa non falamos dun hotel, estamos falando de calquer tipo de servicio. Tes oportunidade de ser ti o que pon na rede o que ti queres que saiba da túa empresa, ou de ti ou de o que ti queiras, e non queres facelo. E por outro lado, tes a posibilidade de poder, pois, canta xente non irá a diferentes foros ou a diferentes programas para ver hoteles e ver os comentarios. E decide non actuar tampouco sobre estos comentarios. Pois...
Por un lado, está perdendo a posibilidade de gañar novos clientes e a posibilidade de atallar calquera posible comentario negativo ou calquera posible vía de mellora, porque do que din os teus usuarios tamén se aprende e descubres que cousas lles interesan, que cousas queren, esperan do teu servizo, eu que sei. Para min xa non é tanto o que perdan económicamente, que tamén, porque nos momentos nos que estamos ninguén está para tirar os cartos, senón que realmente parece unha resposta dunha soberbia completamente fora de lugar no caso de un hotel, quero dicir que supostamente dan un servizo de atención ao cliente, é como si o día seguinte, cando marchas e vas pagar a túa habitación, e dís, mira, que a, que sei, a auga do baño se ia fría, ah, non me importa, ah, bueno, pois moi ben, pois é un sitio que non penso volver. É así, non? Para min, ese é quizáis o punto máis interesante, ou seja, se dá igual.
Sí, despois está tamén o tema de depender de terceiros para algo. De decir, está ben que fagas, o que si ti non sabes, falleses que faga outra xente as cousas. Nos mesmo facemos con algunhas cousas que nos non controlamos suficiente, pois que sella alguén que realmente o saiba, porque o queremos é que se faiga o mellor que se poida. E pois facer eso e nin, é decir, deixar eso a terceiros, non preocuparse, e non preocuparse de que eso, en un momento, os terceiros non son os teus socios, sino que están aí para gañar dinheiro, pouco que pasa con Google. Entón, no momento en que alguén aparezca que teña algo máis que ofrecerlle, vas levaras de perder.
Claro, efectivamente. En fin, a la cada un coa súa visión de negocio, pero dende logo esta en concreto que nos atopamos era unha visión de negocio un pouco corta de miras.
E bueno, ata aquí por agora, e vamos a facer un pequeno
Twitter, perdón. ¿Mm? Que o pono de Neil Young é unha estafa maior que os bitcoins, e aí estamos, aí está a nivel de estafa invertir
ver,
en bitcoin,
creo,
ou mercar este MP3.
Creo que aquí o punto está en si vai dentro da discografía ou non.
claro. Y en función de que un compre.
Y entonces un poco menos estafa, quizá. Porque si por cada bitcoin te darán a discografía de Neil Young...
Igual tampoco os quero, ¿eh? Cabe posibilidad de que tampoco os quero.
Bueno, deixamos agora uns momentos para que nos podes contactar por redes sociais mientras facemos unha breve pausa musical da mão de Homens. ¿De Homens? ¿Cómo se pronuncia?
Homens.
Y a canción Tigre, Tigre. Vémonos a volta.
De arder en negativo, nunca podes perder. Tigre, tigre, quen te pode deter? Deixa de afogar meu fai no xa dunha vez. Nunca pensei ter que arrancarche o corazón. Nunca pensei ter que arrancarche, pero estou pensando que vai ser mellor. Tigre, tigre, nunca pares de arder. Dente por dente, non te deixes ceder. Tigre, tigre, quen te pode deter? Fai no pedazo, se bañate no que quede ver. Nunca pensei ter que arrancarche o corazón. Nunca pensei ter que arrancarche, pero estou pensando que vai ser mellor. Estou pensando. que después de tanto bater checa no era el ser medio.
Y ya estamos de vuelta después de este de esta parada musical que fue recomendación de Antía. Y lo primero que tenemos que hacer es responder de a hecho que hay de que no podemos decir o pecador.
Pero... Dinos por Twitter que se dio pecado y también o pecador, que quiere saber o hotel para non ir.
Solo podemos decir que da mayor provincia.
Y o que queira entender que entenda.
Sí, para mí ninguna para Antía es otra. Pero bueno, claro. Evidentemente. Bueno, continuamos un poco con lo que teníamos previsto hasta ahora. Seguimos aguardando ese comentario en Google Plus, por si vos sentides con ánimo.
Peña, hombre, un comentario en Google Plus, que sea o primeiro o no
sé. Es solo para demostrar o útil usada que é esa rede.
Que dentro de nada, cando fagamos a segunda escolma de redes que pudieron ser en un foro, aparecerá Google Plus.
Probablemente. Bueno, incluso se está escoitando esto como podcast, es decir, no está escoitando ahora en directo, vos damos esa posibilidad de, simplemente por un quiz así.
Nestes vindeiros 15 días, si alguien nos deixa un comentario.
No podcast, evidentemente.
Sí, na entrada sobre podcast de Google Plus, ¿qué podemos hacer? No sé, ya lo que nos propoña algo.
Convidámoslo.
Tamén. É certo que o vindeiro podcast será un convidado, entón este pode ser o convidado do seguinte.
Exactamente. E que nos conte que o levou a deixar ese comentario en Google Plus ou simplemente a utilizar Google Plus.
Iso tamén nos intriga.
Sí. Poderían nos levar máis dun podcast, eso. continuamos logo coa nosa sección de recomendacións. E esta semana temos... Eu creo que tamén foi un flechazo estilo Telegram.
Sí, tal cual.
Pero esta vez máis ilegal.
Sí. Recomendámoslo tamén a través das nosas redes, porque sabemos que todo o mundo está un pouco como a nós, así un pouco a dúas velas, a dúas capteas. A nosa recomendación desta quincena é unha páxina que se chama Popcorn Time, que é unha aplicación para ver pelis online, bueno, en streaming, coa diferencia de que se ven a través de... O sea, de que se alimenta de torrents. O sea, canto máis xente a xa vendo unha película, máis rápido...
Sí. Unha aplicación que está creada por un equipo de desarrollo desde Argentina, que está disponible tanto para Mac como para Windows como para Linux, en beta, y que gratis... de publicidade, software aberto, se non me equivoco, utiliza unha distribución aberta. E non sei, o único malo, entre comillas, é que evidentemente as películas están en inglés, pero ten disponibles na mesma aplicación os subtítulos en diferentes idiomas.
Sí, efectivamente. De momento funciona bastante ben, estivemos cacharreando esta fin de semana con ela. Ben, igual a mostra de películas non é tan grande como che gustaría, pero bueno, son bastante sin queixa. Tamén che digo, a ver canto dure.
Bastante actuais todas. Sí. Bueno, o certo é que non teño claro como poderían pechala. É dicir, porque se o que usa son torrents...
Buscando a orixe do torrent e facendo desaparecer, non sei. Seguro que atopan.
Entendo que si unha web sí que poden pechar, como pasou con Megaupload e con similares, e como intentan con The Pirate Bay. Pero no momento que un torrent, non teño moi claro. É dicir, por exemplo, sei que en Gran Bretaña teñen prohibidos os torrents ou algo así, e entonces non poden disfrutar desta aplicación. Pero claro, hai un paso bastante grande entre unha aplicación e todos os torrents que hai na rede. Bueno, outras novedades tamén que ten esta aplicación, que iba a chegar en breve, se non chegou xa, é que vai incluir tamén series de televisión.
Sí.
E que era algo no que estaban traballando.
Sí, de feito, se entras agora na páxina, solo fai, bueno, de momento solo fai referencia a películas y es en argentino. Y muy gracioso, porque che di, elegí la película, abrí la aplicación. Es muy gracioso. Tocan a play. En fin, eso que vos deixo enlace vía Twitter también.
Y sí, para no ser aplicación, a altura de Messenger for Telegram y Telegram en sí.
Sí, agora en canto volva a chover, que será a semana que ven, daremoslle máis uso.
Moito máis.
Está claro. Esta fin de semana foi a de, como dicía un xornal que leí outro día, esta fin de semana de sol foi a fin de semana de facer colada e esas cousas, entón estamos moi ocupados.
E para rematar, chegamos á sección das consultas. E esta semana tivemos unha consulta. Estás a tempo ainda de facer consultas, se credes, agora mesmo.
Temos dúas consultas.
Perfecto. E a primeira que tiñamos era a través do Facebook, que nos consultaban como podían facer para que se nos roban o móvil ou o perdemos ou o que sexa, para pechar todo de golpe, non ter que... Porque claro, o problema hoxe en día é que o móvil xa non é só que chegaste en o saldo, en que levas todas as aplicacións de...
Se accedan a todos os teus datos, incluso datos, información seria, xa non só as túas contas en redes sociais, sino datos bancarios e cousas así un pouco máis que te podan facer un pouco máis de dano.
Sí, exactamente. Entonces, os nosos consellos, pois digamos que son tres, un por sistema operativo, e temos, bueno, en iOS temos directamente Busca mi iPhone. Que está moi ben, porque
funciona perfectamente.
Fai de todo, busca, envía unha mensaxe,
pecha todas as contas e bloquea o terminal.
Exacto. Incluso pode facer un borrado completo de toda a información que é no terminal. Así que está moi ben.
Funciona moi ben. Non hai ningún tipo de, e ademais funciona inversa tamén. Desde o iPhone podes buscar o teu.
Sí, sí. Van todas juntas, é unha aplicación de Apple, o sea que xa ven instalada de serie. E incluso, porque hai quen lle dá unha reviravolta á propia aplicación, se queredes, control parental, podes bloquear a sección de busca mi iPhone dentro do teléfono para que non podan acceder unha vez polo roben ou o que sea.
Ou vos a Mac.
Sí, que un pouco darlle unha eso, pero bueno, por si caso, para que quede. Logo, en Android, tedes, para algúns móviles, hai función oficial. Por exemplo, con Moto G ven xa un programa de Motorola que fai exactamente o mesmo. E eu creo que noutros, se non veñen propios da casa que os crea, veñen de outros sitios. Entonces un pouco do mesmo. E se non, directamente no Marketplace, seguro que atopades millóns de aplicacións. Non só que fagan isto, sino que incluso fagan unha foto e vos la envíen e de todo. E, por último, sería para Windows Phone, que si no me equivoco, ya en Windows 7 traía una función que hacía exactamente lo mismo.
Exactamente igual que Busca mi iPhone.
Sí, entonces básicamente todos los sistemas operativos traen algo.
Después, a nivel rudimentario, la recomendación básica es cambiar todos los contraseñas de todas las cosas que, de todas las aplicaciones que lembres que tes descargadas no móvil, vais a levar un anaco, pero quedas un pouco máis tranquilo, e bloquear o terminal. O problema é que unha vez que se localice o terminal, se que aparece algún día, está inservible, ou seja, non pode volver a operar, pero polo menos quedache a garantía de que ninguén o vai empregar ou revender, ou que seja.
Así é. Bueno, non sei cal é a segunda consulta que tiñamos.
A outra consulta era da semana pasada. Preguntaba ao meu irmán polas diferenzas entre o uso de Google Drive e Dropbox. Polas diferentes utilidades, máis que as cousas que os igualan, as cousas que os diferenzan. E cal é o mellor a hora de compartir arquivos e sincronizar automáticamente carpetas?
Bueno, para min, e supoño que iso tamén vai por que todo isto vai por gustos, prefiro ahora de sincronizar arquivos y carpetas y descargar porque desenlace directo y todas estas cosas, gusta moito máis Dropbox. Tamén é certo que utilizo moito menos Drive para este tipo de cousas. Eu Drive vexo máis como para documentos compartidos e ese tipo de cousas. Pero como ata fai pouco, ata que pasou a ser Drive, era para o que servía, pois quedou un pouco así.
Claro, de feito agora en Drive podes compartir arquivos e podes editalos, pero de forma diferente. Quero dicir, unha cousa é os arquivos que compartes vía... O sea, os arquivos que subes a carpetas de Drive e por outra parte son os arquivos propios de Drive, os que creas en plan documentos, follas de Excel e similar. E, bueno, a diferencia de Dropbox, é que en Dropbox subes calquera contido ou autosincronizas carpetas e demais, pero non podes editalo directamente dentro desa carpeta, o sea, tens que descargalo no teu dispositivo, editalo e volver a subilo.
Exactamente. E realmente, básicamente, un é unha carpeta e... Sí, e punto. E o outro ten máis funcións. Pero quizás fai un pouco peor as que teñen en común.
Sí. Eu creo que... O sea, a ver, nós porque os empregamos para cousas diferentes. Entón, eu sigo quedándome con Drive para a edición conxunta de documentos e Dropbox para compartir documentos propios ou de outra persoa xa editados, quero dicir, solo para o feito de compartir.
E, bueno, isto sería todo ata aquí, se non me equivoco.
Sí, eu coido que xa non temos nada máis. Oye, ao final facemos sempre xeitosos de charla.
Sí, ao final vai nos alongando a cousa e... Pero bueno, ben, mentras seja entretido e agradable para todo o mundo,
creo. Por favor, que... as críticas a partir de agora.
Sí. Pois nada, entonces deixámolo aquí por hoxe. Tenemos sí. Máis o día 27 deste mes.
Sí, o día 27 xoves será o noso terceiro podcast oficial, cuarto total. E teremos un convidado especial. De momento estamos en conversa para ver como vai a negociación e canto hai que pagarlle para que veña a participar, e en canto teñamos un pouco máis a cousa así un pouco máis pechada, o soborno estea máis preparado, pois vos iremos comentando quen é, que fai e que nos vai contar.
Exactamente. Así que nada, vémonos en dúas semanas. Recordamos vos que vos podes suscribir directamente aquí, a este reproductor de Mix, donde te he desposto puntualmente o siguiente podcast.
Uh-huh.
Y que vos avisará directamente a vuestro mail de cando comeza.
Sí.
O si no, también seguirnos en las redes sociales, en arroba ganapancom en Twitter, ganapan comunicación Facebook y ganapan comunicación Google Plus.
Sí, y nada, seguimos esperando ese comentario en Google Plus. A ver si sucede.
Así que nada, agarrando ese comentario, despedímonos hasta o día 27.
Hasta luego.
Apertad.